Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Maatund. Tere, kallid kaasmaalased! Loodetavasti on teie tänases päevakavas palju neid ettevõtmisi, olgu nad töised, sportlikud või ka sügisandide korjamise nautimisega seotud, mis viivad teid maale või lasevad seal edasi olla selleks, et elust rohkem rõõmu tunda. Meiegi lisame siit poolt oma panuse, sest läbi intervjuude kuulete märguandest valitsusele ja räägime põllumajanduse aastanäitusest, ja karusloomakasvatusest. Anname ülevaate sellest, kuidas tunnevad talumeiereid ennast võitluses suurtega ja kuidas läks juustukonkurs Luige lemmik. Seejärel võtame kõneks juba viljapuud ja lemmikõunad. Juhatame teid maal elamise päevale ja viimane jutt tuleb sellest, millal ja kui palju võtta D-vitamiini. Kuulemist ootab 6 intervjuud, need on teinud Madis Ligi, Laulud valib aga Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi! Selgitavad sõna nõuab ka see teave, mis tuli reedel põllumajanduskaubanduskojast ja mille pärast võtsin kõne juhatuse liikmele Vahur Tõnissoole. Seekord te pöördute siis valitsuse poole. Mida loodate tahate?
Me pöördume valitsuse poole seekord siis 2 sooviga. Üks on see, et järgmine aasta on ülemineku aasta Euroopa Liidu eelarveperioodis ja see tähendab seda, et Eesti valitsusel on võimalik maksta ka ülemineku toetust nii loomakasvatajatele kui ka taimekasvatajatele. Ja see maht on 15,3 miljonit, mida Euroopa Liit on lubanud ja me väga soovime, et praeguses turu olukorras valitsus ülemineku toetuse järgmise aasta riigieelarvesse lisaks. Ja teine probleem on seotud nüüd loomakasvatussektoriga. Meil on vaja erakorralist toetust piimaveise kasvatajatele, lihaveise kasvatajatele ja seakasvatajatele. Ja see on põhjustatud COVIDist. Hinnad turul on läinud väga alla meie need kolm sektorit kõik toodavad täna alla oma hinna ja see ei ole jätkusuutlik. Ja hea näide on meie lõunanaabrid, nii lätlased kui leedukad, kelle valitsused mõlemad on leidnud siis vahendid erakorraliseks loomakasvatussektori toetamiseks. Ja kuna me oleme ju samas konkurentsikeskkonnas, meie Eesti, Läti ja Leedu otsetoetused on kõige madalamad Euroopa Liidus ja ka piimahind on meil kõige madalam Euroopa Liidus. Ja kui naabrid on nüüd leidnud ikkagi võimaluse oma loomakasvatajad erakorraliselt toetada ja kui Eesti seda ei tee, siis me oleme kõige nõrgemas positsioonis ja seda tuleks kindlasti vältida, et meie loomakasvatus saaks jätkata.
See märguanne räägib siis sellest, et agentuurandmed ütlevad, et Toompea tuuled puhuvad teile vastu.
Toompeal praegu käib riigieelarve menetlemine ja selle kuu lõpuks peavad olema kõik numbrid lukus ja meie seisame selle eest, et maailmaminister saaks oma soovid lõpuni välja viia, et eelarves need numbrid ka kajastuksid.
Kas see, et piimahind on nüüd pikalt, noh, nagu ta tegelikult suvit ikka on olnud all, aga arvestades praegust olukorda lööb ta veel valusamini, on toonud kojale teavad ka selle kohta, et hakatakse juba karju kahandama?
Kahjuks on see nii, et terve rida karju on tänaseks jälle müügis, neile otsitakse ostjat ja ajalugu näitab seda, et kui piimalehmade arv Eestis väheneb, siis ta kunagi enam tagasi sellele tasemele ei tõuse. Ja seetõttu karjade säilitamine, piimalehmade alleshoidmine on prioriteet, sest see on üks suur rikkus, kuna Eesti piimatootmine on Euroopa Liidus lehma kohta ikka jätkuvalt teisel kohal, maailmas viiendal kohal. Me peame seda väärtust hoidma. Ja piimandus on üldse ju ka Eesti ekspordis väga olulisel kohal, ja eksport on ju see, mis majandusse raha juurde toob, nii et neid asju peab hoidma ja seda ei saa niisama lihtsalt vaadata pealt, kuidas lehmad jällegi vähenevad.
Nüüd jõuame põllumajanduse aastanäituse ja karusloomakasvatuse juurde ning kõnetatav on põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Kus ja millal see aastanäitus tuleb?
Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2020 toimub siis 14. kuni 15. oktoobrini Tartus ja Eesti Rahva muuseumis, et tegemist on siis teist korda toimuva sündmusega ja kuna eelmine aasta oli meie jaoks väga julgustav, siis me soovime seda formaati ja sündmust jätkata.
Pealegi sel kevadel korona tõttu jäi maamees ära, mis ju ka rahvas palju kokku toob ja annab võimaluse uue tehnika ja võtetega ja loomulikult ka oma kolleegidega kokku saada. Seda enam peaks siis aastanäitus oktoobri keskel Tartusse rahvas tooma.
Eks see aasta on loomulikult olnud äärmiselt keeruline ja teistsugune ja paljud sündmused on tõesti ära jäänud ja inimesed pole tegelikult eriti saanud kohtuda, mõtteid vahetada. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks me oleme ikkagi otsustanud selle sündmuse teha, et anda sektori inimestele, põllumeestele, nende partneritele võimaluse kohtumiseks.
Teete need kohtumised vabas õhus või siseruumides?
Enamus programmi toimub ikkagi jah, Eesti Rahva Muuseumi siseruumides, aga mõlemas maja otsas nii peasisse käigu ees kui ka B-sisse pääsu juures on siis olemas ka tehnika näitus, et ka siis uuema tehnikaga tutvuda.
Nii et see, mis oli läinud aastal printsiibilt, see on ka siis selle aastal oktoobri keskel 14-15, et saab vaadata uusimad tehnikad, kaupa teha ning saab tarkust juurde läbi seminaride.
Jah, et see üldformaat on sama, eks see aasta tingib ka kindlasti muudatusi, ja oleme arvesse võtnud ka siis eelmise aasta tagasisidet, et eelmine aasta oli programm tõesti väga, väga tihe ja pingeline ja külastajad isegi natuke kurtsid selle üle, et oleme seda ka püüdnud arvesse võtta, et ka seminaaridel osalemine oleks mugavam ja jääks siis ka aega näitusel esindatud ettevõtetega suhtlemiseks. Uuendus on ka see, et et näitus toimub sellel aastal mõlemas maja otsas ja need mõlemad maja sissepääsud on avatud ja tegelikult saab ka läbi maja siis selle püsinäituste ekspositsiooni ühe ja teise maja poole peal liikuda.
Tähendab siis see ka seda, et sellele vanale lennuvälja alale betoonile tuuakse kokku nii see tehnika, millega saab põldu arida, kui ka see, mis läheb lüpsilautadesse või kuhugi mujale.
See suurem rõhk on võib-olla ikkagi peasissekäigu ees, aga kuidas see täpselt nüüd kujuneb, et sinna on veel ka kuu aega, et ma loodan, et mis peamine, et see sündmus oleks hästi sisukas. Ta on ju suunatud ikkagi väga, väga täpselt just põllumeestele ja ettevõtjatele, et tegemist ei ole ju sellise nii-öelda laia tarbe üritusega, et sinne tulevad kokku spetsialistid, kellel on, mida omavahel arutada ja seminaariprogrammi raames ja konverentside raames loomulikult püüame anda ka inimestele head ja kasulikku informatsiooni.
Kas need tehnikapakkujad on oma nimekirja juba lukku pannud, ehk huvilisi on nii palju kui on ruumi ning seminaaride programm on ka koos või veel on võimalus?
Et on veel olemas viimaseid vabu pindu, et üldiselt on sisepinnad ikkagi enamasti juba ära broneeritud ja võib küll öelda, et Eesti juhtivad siis põllumajandussektori koostööpartnerid on näitusel ilusti esindatud masinamüüjad, söödamüüjad ja nii edasi. Aga huvilistel on veel ikkagi võimalik meie poole pöörduda ja vabade pindade olemasolul saab veel osaleda.
Kui aga võtta kokku see karusloomakasvatuse küsitlus, siis mida see näitas?
Karusloomakasvatus on väga keeruline teema ja selle tulevik on olnud tegelikult arutluse all siin juba mitmeid aastaid. On olnud ka mitmeid püüdeid ka riigikogus algatada siis Eestis karusloomakasvatuse keelustamine ja see seadustada. Et seni ei ole see riigikogu liikmed heaks kiitu leidnud. Põllumajanduskoda on teinud ka siis selle aja jooksul nüüd kaks Eesti inimeste hulgas arvamusküsitlust, et kuidas inimesed suhtuvad sellesse karusloomakasvatuse tulevikku. Ja mõlemad küsitlused tegelikult on näidanud siis seda, et ikkagi enamus eestimaalasi suhtub karusloomakasvatuse tulevikku mõistvalt.
Ehk see, mis on olnud, see võiks edasi olla?
Laias laastus küll, et mõnevõrra võib öelda, et kui me 17. aasta uuringu järgi umbes 2/3 eestimaalastest toetas karusloomakasvatuse jätkumist, siis viimase uuringu järgi oli sellegi 60%, et eks selline kriitilisemad hääled on jõudu kogunud, aga meie hinnangul tuleks lähtuda tegelikult ikkagi sellisest pragmaatilisest lähenemisest, kus loomulikult tuleb tagada kõik loomade heaolu ja keskkonnanõudeid, aga ikkagi tarbija ise peaks otsustama tegelikult selle üle, et kas karusloomakasvatusel on tulevikku või ei ole tulevikku. Et tegelikult niimoodi tegevusalasid lihtsalt seadusega ära keelata, et see ei ole minu hinnangul õige tee.
Kell on vaevalt veerand viis, ei saa enam kaisu soojas kauem pöörata või siis. Tõmba kähku püksid jalga ja garaasi põruta, töö ju oodata ei malda, kohe traktor käivita. Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokkuta, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa. Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokkuta, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa. Traktorist sa rohkem hooli, tihti teda putita, pane õlis oli tooli, keera kinni mutrika, kui sa õli jaada võtti, iga päev ei kasuta. Peagi lähevad kepsud kotti, neid remontida ei saa. Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokkuta, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa. Ära
ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokuta. Pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa.
Aasta lõpul paned tasku preemiate pataka, siis võib rahu meeli astu mööda liitu matkama. Narva jõesu Pärnu kandis käid ka muda proovimas, pärast kodus koolipingis õpid agronoomiat.
Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokuta, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa. Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokuta, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaanid täis ei saa.
Maatund.
Madis Ligi jätkab maatundi juba talumeiereide ja juustu konkursiga. Liidu juhatuse liige Mirjam Pikmets, kuidas te praegu ennast turul tunnete suurte vahel?
Talumeieri, ma arvan, et tunnevad ennast hästi, sest tegelikult väga paljud talumeiereidi valmistavad ikkagi nissitooteid ja täna nendel on ikkagi tarbijaskond nagu olemas, et eks me muidugi konkurendid suurtega oleme, aga nagu see nagu pigem on see ikkagi nii, et väikeste talumeieride unistus ei ole, ma arvan, jõuda igale letile masstoodangu hulka, vaid ikkagi, et leida üles teadlik tarbija, kes siis tarbibki kohaliku, kas siis mahedat või lihtsalt väiketootja oma, et see on see meie peamine, ma arvan, eesmärk.
See eriolukord tuli teile vist isegi kasuks, sellepärast, et paljud juba kodumarmastusest leidsid üles ka väiketootjad, seal kas ka talumeiereid, tellisid sealt kaupa ja jääb üle loota, et see tee, mis kevadel sisse käidi, töötab nüüd edasi.
Jaa, eks see COVID oli kindlasti keeruline aeg nendele meiereidele, kes ei tarninud veel otse ära isikutele, kes olid nagu võtnud sihiks endale ikkagi toitlustusasutused. Et kuna nagu restoranide toitlustus nagu sektor oli ju ikkagi pikalt kinni, siis see oli nagu nendele kindlasti keerulisem, sest leida nagu üles ja leida lahendused siis nii-öelda kas või näitel, et Nopri talumeieri on teinud endale täiesti kojukande erinevates linnades, et ja kindlasti see nagu viis ka sellele, et paljud pidid tegema ka tootearendust, eks ju, et noh, et tiim jäi üle ja tuli ju leida lahendused, et kui sul ikkagi toitlustus ära kukkus, aga kindlasti need meiereid, kes täna juba tarnivad tõesti või noh, kes juba ka enne tarnisid erinevatest linnades kojukandeid, otturud, et need ju ikkagi toimisid ja oma talu, mätiku talu meieri näitel võin öelda küll, et tööd oli kolm korda rohkem kui tavapäraselt, et esiteks leidsid meie need püsikunded, kes olid ju kodus lastega, Või kuidas iganes, et kõik olid ju kodus ja sõid ikkagi, et süüa ju tuli teha ja kindlasti oli neid, kes liitusid ja kes leidsidki siis üles need mugavad kojukande võimalused.
Nii et teil endal ei ole ka nüüd kunded tagant ära kukkunud ja nad ei ole hakanud poevahed käima, vaid need, kes siis kevadel uute teljate nii juurde tulid, need on enamasti ka jäänud.
No kindlasti jäi vaiksemaks siis, kui inimesed uuesti läksid ju ikkagi tööle ja lapsed kooli, sest no selle võrra sa sõid ikkagi vähem, et vähem kodus, eks, et sa oled ikkagi väljas, aga selles suhtes leiavad nad täna ikkagi ju ka poest üles meid, et mingil määral oli kukkumine küll, aga ma noh, et kui see kõik nagu uuesti lasti läks, aga selles suhtes, et me ei ole nendel meelest ära läinud, et seda on näha, et võtavad lihtsalt harvem.
Vaatame nüüd üle, Mirjam Pikmets, ka juustukonkursi tulemused. Kui palju oli siis neid lehma, kitsa ja lamba piimast tehtud tooteid, mis seal konkureerisid?
Sellel aastal oli siis 8 juustu, et eesmärk oligi ikkagi teha seda konkursi nii, et kui see tarbija leiab, proovib need 8 juustu ära, et ja kui tal tõesti väga maitseb, et siis oli seda võimalik, et samast luigelaadalt ka ju osta kohe, eks ju. Ja sellel aastal oligi siis 8 erinevat tootjad, kes siis konkureerisid erinevate juustudega.
Kes siis kõige suurema rahva poole ju osaliseks sai või mis?
Sellel aastal oli väga huvitav konkurs, sest et me ei öelnud sellel aastal ette neile, et kui vana võib juust olla, mida me oleme eelnevatel aastatel teinud või pannud nagu suuremad piirid. Et see aasta oli niimoodi, et iga talu valis täpselt välja, mis ta ise tahab panna. Ja tõesti oli väga huvitav konkurss, sellepärast, et ei selgunud väga suurte vahedega need konkureerivad juustud, vaid ütleks nii, et võistlus oli, või konkurss oli väga tasavägine, aga parimaks tunnustati siis Nopri talumeiereid trüfli koudajuust, mis oli tõesti väga maitsev ja tõesti suus sulav. Eks nad hindasid ikkagi seda maitset ja teadlikum tarbija, kes teil proovis, hindas ka struktuuri, aga tegelikult oli konkurs nagu lihtne, et tarbija tuli sinna, proovis kõik 8 erinevat juustu ära, et meil olid seal tõesti erinevad, olid salatijuustud, olid grilljuustud, olid kõvajuust ja siis nooremad juustud ja üks toorjuustu kreem lausa oli konkursil, et tarbija pidigi ära proovima kõik 8 erinevat ja siis valima selle ühe lemmiku, mis siis nagu jäi kõige rohkem meelde ja mis kõige rohkem maitses. Ja tõesti tubli tulemuse siis tegigi see trüfli koudajuust.
Oled vihmis pärast täikest sooja toob, sooja toob, sooja toob. Kui koit, mis suvel uut päeva koob, päeva koob, päeva koob. Olen leidnud looja endale, olen leidnud armastuse teed. Saatus minu juurde, tooksind veel. Olen leidnud looja endale, olen leidnud armastuse tee. Ringi käib, ta ütleb, eks me seda näe. Kui kaua looduslaps su juurde vangi jääb, vaid vaba olla saa. On igal hommikul üks soov mul veel, unelm see. Soonel, et saatus minu juurde, tooksind veel. Olen leidnud looja endale, olen leidnud armastuse tee. Sa oma tulekuga soojustud, ei või. Olen leidnud
Hansablandi viljapuude päev ning rahvalemmiku valimine seal annab meile põhjuse nüüd sellest pikemalt rääkida ning müügijuht Miina Pruuli on ka telefonil. Kas igal sügisel kutsute rahva kokku, et siis tutvustada uusi ja rääkida ka vanadest viljapuudest neid pakkuda ja valida ka lemmikõun?
Just nii see on, et Hansablandis on juba pikaaegne traditsioon iga sügis valida rahvale lemmikõun ja pakkuda siis klient degusteerimiseks kõigi Eestis levinud õunapusortide vilju. Et sellel aastal oli Hansablandis märgata endiselt aianduse vastu suurt huvi, et kevadine trend on täitsa jätkumas ja väga palju inimesi käis Hansablandis koha peal lemmikõuna valimas. Sellel aastal siis võitjaks osutus Krista, mis tegelikult on juba varasemalt saanud lemmikõuna tiitli. Ja võib-olla kui välja tuua veel sellised rahva lemmikud, siis endiselt on populaarsed liivikuldenet, Eesti vanasort, Krügeri tuviõuna, martsipan ja näiteks suislepp. Uutes sortides näiteks auksis, väga maitsev sügisõun, rahvale meeldib ja ka agra, mis on üks varasemaid. Suvijõunu. Et siit oli küll tunda, et inimestele väga see viljade degusteerimine ja õunapu valimine aianduskeskuse abiga väga pakub huvi.
Kui nüüd Krista valiti 18 sordi seast rahva lemmikuks, siis mida enne kõik rahvas siis tema puhul esile tõstis? Kas lihtsalt see on, et mulle maitseb hästi või olid seal ka mingisugused kindlad kategooriad, mis välja joonistusid?
Krista on siis sügisõun, mille puhul võib välja tuua tema väga tasakaalus maitse ja ka omaduse ta tegelikult säilib üsna pikalt. Et tal on head säilimisomadused ja mis oleks parem kui üks õun, mis on sügisel juba valmis ja tegelikult säilib paar kuud. Tal on happesus ja magusus kõik tasakaalus ja see ongi, ma arvan, üks võti, et tal on mitu head omadust.
Kuid nagu te juba viitasite, jah, et kevadel saadi hoog üles ning aiapidajaks hakkasid ka need, kes seda võib-olla tükka aega ei ole teinud. Kas praegu ostetakse ka ikkagi viljapuid, et neid sügisel kasva panna või see jäi rohkem kevadesse?
Jaa, et Hansablandis on märgata, et inimeste huvi sügises istutuse vastu on päris suur. Et sügis on tegelikult ideaalne aeg istutamiseks. Vihmaperiood ja niiskemad ilmad annavad väga head tingimused juurdumiseks. Ja inimesed just tulevadki küsima, et kuidas siis see sügisene istutus õieti teha. Ja selle koha pealt meil on aianduskeskuses väga palju abivalmisaetnike, kes hea meelega annavad nõu, millist viljapuud valida, kuhu ta kasvama panna ja kuidas hooldada. Et selles osas on tõesti tunda, et inimeste huvi on päris suur.
On see huvi suur nii õunapuude, kreekide, kirsside, ploomide vastu või ikkagi õunapuud ruulivad?
Tegelikult õunapuud on siiski kõige populaarsem, et õunapuu meie tingimustes on kõige vastupidava. Küll aga kui nüüd vaadata, mis järgmisena võiks tulla, et siis maguskirsid sellel aastal on tegelikult väga populaarsed ja maguskirs ehk murel on tänu meie pehmetele talvedele Eestis ka rohkem saanud võimalust, siis saame teda kasvatada siin koha peal, et selle vastu on tegelikult ka inimestel päris suur huvi.
Nii et ka praegused ilmad on veel istutamiseks õiged ilmad ja võib tulla teile või minna kuhugi teise puukooli, et kaupa teha?
Muidugi, et Hansablandis meil on olemas väga abivalmis aednikud, kes aitavad ka kõige taime võõraval inimesel näpud mullaseks teha. Istutamiseks on ideaalne aeg ja tegelikult istutamine ongi maailmas number üks hobi, millega tegeleda, et ei loe kas teha koduaeda, vanaema köögivilja peenart, haljastada kontorit või teha sisehaljastust kodus. Et kõigile leiame lahenduse ja taimed nagu teada vähendavad stressi ja loovad harmoonilise elukeskkonna, nii et ma kõigile soovitan tegeleda rohkem taimedega ja muutage ümbritsev keskkond roheliseks.
Palju õunu, terve õuna korjan ja korjan kauneid õunu aina õun. Käes on õuna aeg, oh oleks mul sõpru nii palju kui on õunu koos korjaks ja laulaks üks sooviks teisel jõudu. Ja Kundas ja muidugi Poolas, mu sõber hoolas. Õuna aias tõl, korjab ja korjab, kui arvab, et saak juba soolas. No jälle lookas on vana õuna puu.
Kodukond kutsub maal elama juhatuse liige Krist Abakuk. Millal sisse vaatamise ja teabejagamise päev üle Eesti kätte jõuab?
Tegemist ei ole küll teabejagamise päevaga, vaid on külastuspäevaga, mis 26. septembril toimub. Ja siis juba 18 omavalitsust on oma uksed avanud huvilistele, kes siis soovivad teada saada, mida üks omavalitsus pakub nendele inimestele, kes soovivad sinna kanti elama asuda või kes juba elavad seal.
Üks on nüüd see, et sügiseti käivad inimesed sugulastel tuttavatel abiks, kas kartulid või õunu võtmas või lihtsalt külas, kuid see päev, see maal elamise päev on ikkagi selline süvitsiminek.
Ja just nimelt, ja siin ongi fookuses elukeskkond oma siis erinevate osapooltega, et need teenused, mida kohalik omavalitsus pakub inimestele, on see siis haridusteenus, kultuur, tervishoid näiteks, siis on meil aktiivselt kogukonnad, et juhul kui otsustatakse seal kandis elada, et siis milline on see omavaheline suhtlemisvõrgustik ja loomulikult on hästi suure osakaaluga ja sellises huviorbiidis ka vabad töökohad, mida siis tööandjad pakuvad ja neid töökohti siis ka omavalitsused tutvustavad. Nii et see kordne päev on siis just suunatud sellele, et kui ma ühel või teisel viisil olen sattunud sellesse omavalitsusse või ma plaanin sinna omavalitsusse elama kolida, saan ma sellise hea informatsiooni, mis mind ees oodata või on ka siis see, et jah, et kui mul on väiksed lapsed, kes vajavad lasteaia kohti või tahavad koolis õppida, et siis millised on see teenuse kvaliteet, mida ma oma perele lubada saan.
Te siis püüate jagada igakülgset informatsiooni, anda ka praktilist kogemust, noh minu pärast kas astuda sisse lasteaeda või kuhu veel iganes, et kohalikust olustikust ja võimalustest täpsemat pilti ette saada.
Ja just nimelt ja need 18 omavalitsust, kes üle Eesti avatud on, nemad siis pakuvad üle 250 paiga, kuhu saab siis minna, et koduleht www.maalelamisepäev.ee kõike seda informatsiooni huvilisele sisaldab. Seal on olemas ka külastuskaart, kus iga huviline saab ise endale selle marsuuti koostada. Ja muidugi, mis on küll võib-olla praegu hetkel selline päevakajaline, et juhul kui riik näiteks otsustab ühes või teises piirkonnas kehtestada mingeid piiranguid seoses tervistega, et siis ka vallad on hästi paindlikud ja valmis muutma ja korrektuure tegeva, nii et kuid päev ära ei jää ja kõik omavalitsused oma lubatud programmid ka täidavad.
Maal elamise päev on toimunud ka varem. Kui hästi on siis te kutsed kuulda võetud ja kui paljud nendest, kes on käinud, on siis ka maale elama tulnud?
No maal elamise päev toimub teist korda. Et eelmisel aastal oli esimest korda. Seega on ehk vara öelda, et kas keegi on just tänu sellele päevale nüüd teinud otsuseid liikuda või kohta vahetada. Küll võime öelda, et selle päeva tulemusena on huvi tekkinud rohkem ja muidugi inimesed küsivad, et kus on need head vallad, kes enda juurde inimesi ootavad ja võib-olla rohkem on aru saadud sellest, et ka see kohalik omavalitsus ongi see kohaliku elu korraldajana see võtme tegelane, et kui mul tekib huvi, ma julgen minna vallamaja ukses sisse ja küsida, et mis mind ees ootab, palun rääkige ja ka omavalitsused ise on muutunud tänu sellele just avatumaks. Nii et me tõenäoliselt selliseid tipusid, kes nüüd on konkreetselt elukohta vahetunud, saame ehk juba sellel aastal mõned näited tuua, aga ikkagi me oleme ka realistid ja ütleme, et sellised protsessid on pikad ja kuskil 5 aasta pärast alles saame näha, et millisel viisil siis tegelikult need muutused maapiirundes toimuma hakkavad.
Tähtis on siis informatsiooni ammutada ja tegutseda printsiibil oma silm on kuningas ning käisin näiteks poliaiendusuuringute keskuse kodulehel ühte asja taga otsimas ja nägin, et seal oli ka vihja siis sellele samale 26. septembri üritusele ning räägitakse ka kuidas siis taimeriiki arendada, ehk seda informatsiooni saab mitmed poolt.
Jaa, sest tegemist on ju ikkagi sellise koosloomelise sündmusega ja kui alguses oli jutt, et kodukant kutsub, siis tegelikult kutsuvad kõik maaeluga tegelevad organisatsioonid sellest päevast osa saama ja iga üks ju näitab omal viisil seda, millised võimalused on maal elada. On ta siis ettevõtjana, oled sa siis näiteks arstina, ole sa õpetaja, et igal ühel on see oma väljakutse võimalus maal elada ju väga nii-öeldes käega katsutav. Ja loomulikult me ootame särasilmseid ja tegusaid inimesi maale, et aitab küll seal linnas elamisest. Maal on palju rohkem võimalusi olla ise ja elada tervelt ja nautida seda elu, mida maal elamine võimaldab.
See aasta on ju seda väga paljudele kinnitanud ja nagu sauna- ja majahitajad ütlevad, et inimeste huvi oma maaelamise arendamise vastu on kasvanud seoses nüüd eriolukorra ja koronaohuga, kuid mõtelda võib, mõtelda tuleb ja see maal elamise päev 26. septembril on siis üks samm sellest teest.
Just nii. Ja ikka vaadake kodulehte maalelamisepäev.ee, seal on jooksev info kõikidest toimuvatest sündmustest olemas, mis sellel päeval toimub. Ja võtke pered ja sõbrad kaasa ja tulge meile külla.
Kõik kõrvale heidab.
professor Mikkel Silmer, kas siis päikeste valgust on sedavõrd väheks jäänud, et inimene peab hakkama apteegist abi saama ja võtma ka D-vitamiini?
See ei ole mitte ainult päikesega, kui nii-öelda kiiresti öelda, mis on sellised põhjused, miks nahas nii palju D-vitamiini praktiselt ei toodeta. Noh, see ei tähenda, et kõik peaksid muretsema hakkama. On loomulikult päikese valgus, muuseas ka päikese kiirguse languse nurk, siis on loomulikult, noh, see sõltub geograafilist asendist, siis on muidugi ka õhusaastatus, mis ju vähendab sellise väikse kiirguse toimet. Siis on veel selline faktor nagu tume nahk, et nendel on see süntees väiksem, nii et neid faktoreid on veel ja see kokkuvõttes on tingid olukorra, noh, ka see, et inimesed istuvad väga palju toas. Noh, kuna kõik on nagu kodune arvutivärk, siis kõik see kokku tõepoolest tekitab olukorra, et maailmas on mitte nüüd selle COVID-i tõttu, ma seda väga toonitan. Juba ammu enne COVID-id on selgelt ühe vitamiini suhtes jutke vitamin D3-st, mitte mõnest muust vormist vitamin D3-st, väga selgelt ka kõige soliidsemad teadusajakirjad öelnud, jah, väga mõistlik on teda juurde tarbida vähemalt teatud perioodi. Nii et see on nagu üks üheselt juba nüüd paika pandud ja kui keegi, ma ei mõtle, kedagi personaalselt selle ümber veel targutab, kas kasutada või mitte kasutada, siis sellisel targutamisel ei ole tegelikult sisulist mõtet.
Interneti avarustest korjasin ühe fakti, et 75% esineb D-vitamiini puudus, nii et peabki teist võtma hakkama.
Ja nüüd selle juurde ma ka kohe tulen ja seletame Kuku raadios ka lihtsalt ära, kuidas seda võiks teha. Aga ma veel kord ütlen, et natuke maailmas nüüd polemiseeritakse ja see on loogiline või loomulik, et polemiseeritakse, et mis peaks see arv olema, mis siis näitab, et kõik on noh nii-öelda korras. Sellele ei tasu nüüd väga suurt tähelepanu pöörata, sellepärast, et ei pea hakkama seda väga testima. Praegu on väga selgelt välja loksunud see, noh ütleme, ka COVID-i tõttu, et väga mõistlik on kasutada 1000-2000 ühikut. Nii et esimene asi, mida ma ütlen, 1000-2000 ühikut, kui te küsite minu, mitte arvamust, vaid minu kui ainevahetse spetsialisti selgelt veendumust, siis minu soovitus on kasutada 2000 ühikut. Teate, mis oli väga huvitav. Nädal tagasi Ameerikas see juhtiv epidemioloog, noh, ta on ka viirushaiguste spetsialist, ma ei hakka nime nimetama, seda nimi ei ütle teile nime kui, aga tema on Ameerikas number üks selle koha pealt. Tema käest võeti intervjuu ja ta ütles ka väga selgelt, et palun kasutage D-vitamiini. Nii et miks nüüd ja kuidas? Kui hakkab september ja hakkas juba september, siis minu soovitus oleks kasutada 2000 ühikut. Teil ei ole vaja mõõta, mis teil seal veres on. Kui te seda 2000 ühikut kasutate, siis põhimõtteliselt, kui kellegil on ka alla normi või ka kui on isegi ütleme natuke üle normi piiri, siis ei juhtu ka midagi hullu. Aga nendel, kell on alla normi, viib ta kindlasti kuu paari jooksul normi ja sellise 2000 ühikuga oleks mõtekas jätkata kusagil sinna märtsi lõpuni kindlasti.
Mihkel, ma segan vahele, 2000 ühikut, mitu tera see tuleb?
No seda on teraden raske öelda, sellepärast, et erinevad preparaadid on turul, aga ma kohe terade ja nende juurde tulen. Nii et 2000 ühikut kasutada, kui te soovite loomulikult seda teed minna, et te mõõdate, lasete kusagil mõõta, saate oma arvu teada ja teil on normis, siis ka sel juhul on mõtekas kasutada ikkagi 1000 ühikut. Sellepärast, et keegi ei garanteeri teile, et kuhu aja pärast see normis on, te ei hakka ju iga hetk seda määrama. Aga Ma väga ütlen, et lihtsam variant on 2000 ühikuga tegutseda, siis ei pea ka midagi testima. Nüüd tulles nende terade asjade juurde tagasi, see on väga hea küsimus. Et mis viga tüüpiliselt tehakse, et D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin ja seetõttu on väga hea, ta peab kindlasti olema sellises õlikapslis, väike terake, noh võib ka tilkadena olla õlina, kus on tilgad, aga kapsel on väga mugav ja kui te seda manustate, siis ärge manustage seda tühja kõhuga neid kapsleid. No ütleme, tüüpiline on 1000 ühikud üks kapsel, on ka 2000 ühikud, aga 1000 on väga mugav, võtate kaks tükki ja nootab enne, pange nüüd teraselt tähele, keerake raadio kõvemaks. Kindlasti tuleb seda teha rasvase toiduga koos. No kas või võtta killuke võid või nii edasi. Nii, et ühesõnaga süüa pisut midagi rasvasemat ja siis manustada. Sel juhul on garanteeritud, et teil see D-vitamiin ilusti ka kõik verre jõuab. Kui te võtate tühja kõhuga, siis sealt suur osa ei pruugi üldse imenduda. Ja see ongi see probleem, miks mõni on kurtnud, mitte mulle, aga noh, arstid on rääkinud, et mõni ütleb, et näed, kasutab, aga ei saa üle noor. Ei saa selle pärast, et kasutab lihtsalt valesti. Nii et võtan jälle kokku, väga mõistlik oleks septembrist kuni sinna, ütleme siis märtsini 2000 ühikut kasutada kindlasti sellise rasvase toiduga ja mitte sellist D-vitamiini vormi, kus on ta tahkes tabletis. Sealt te väga kätte ei saa. Nüüd edasi. Märtsist edasi võib jätkata 1000 ühikuga ja sellise COVID-i perioodil, noh, võtame, et siis COVID kestab veel, eks ta ikka kestab ja eks ta ka lõpuks vaikselt ära ääbub, loodan väga, siis oleks edasi 1000 ühikut. Nii et isegi praegusel viiruse sellisel, noh, ütleme, leviku perioodil on mõttekas isegi suvel kasutada 1000 ühikut. Selles jutus, mida teile räägin, ei ole mingisugust populismi, et vaat kasutage ja vitamiinide reklaami. Maailmas on väga soliidsed ajakirjad, sellugas ka ajakiri Länset avaldas hirjuti artikli, kus on väga selgelt öeldud välja, palun kasutage seda, teil ei teki sellega probleeme, aga teie sansid, et te olete tervem ja teil on riske vähem ja ka COVID-i puhul olete teelda elujõulisem sealt välja tulema, see on T3 puhul nüüd öelda paigas.
Aga kuidas ma ikkagi ära tunnen, et õige aeg on käes seda D-vitamiini võtta, sellest jääb ju väheks, et raadio räägib?
Tema väärdus võib minna väga madalaks, siis alles hakkab tundma, see on ikka ülimadal. Minu jutt ikkagi on see, et head inimesed, olge normaalne sööja, sööge tihedamini neid toiduained, kus T3 on ka kenasti olemas. Nii et see on nagu esimene reegel, aga sellises olukorras oleks mõttekas kuni 2000 ühikut kindlasti kasutada.
Kallid kuulajad, võtan juttu otsad kokku ja seda tõdemusega, et täna andsime teile teada, mida loodavad põllumehed Toompealt. Kus tuleb põllumajandus aastanäitus, mida arvab rahvas karusloomakasvatusest? Kuidas toimetavad meie talumeiereid ja millised on lemmikjuustud Luige lemmikukonkursi taustal? Saime teada sedagi, et armastus viljapuude vastu on endiselt suur ning endised on ka lemmikõunad. Teavitasime teid sellest, et 26. tuleb maal elamise päev ja jagasime juhatust D-vitamiini kohta. Selgitus jagasid põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnisso ja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Talumeiereide liidu juhatuse liige Mirjam Pikmets, Hansaplanti müügijuht Miina Pruuli, kodukandi juhatuse liige Krista Abakukk ja Tartu Ülikooli professor Mihkel Silmer. Neid usutles Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh, et olite meiega, olge töökad ja terved ja puhake hästi!
Maatund.